Türkmenistanda howanyň birden sowamagy we garyň ýagmagy netijesinde elektrik energiýasynyň gazyň üçünçürüwi ketildi. Köçe ýol hereketi kynlaşdy. Ýollaryň sürçek we palçyk bolmagy zerarly ýol hadiseleri köpüldi. Aşgabatda güýçli gar 9-njy fevraldan 10-njy fevrala geçýän giýje ýagypdyr. Güýçli ýagan gar köçeleri we agaçlary örtdi. Häzir gar biraz eredi, baktymyza howa aşy sowamady we doňuklyk döremedi diýip habarçymyz 10-njy fevralda ýerden paýtagtdan gurrun berdi. Balkan vilayetinde garlı hova anı günü başlanıptır. Azatlığın havarçası heptanın devamında 20 gradus derecesinde olan mayıl hova birden 4 gradusa çenli sovap garın yağınlığını xabar verdi. Balkanavat, Qızılarvat, Bereket, Maqtımgulay traplarında anı günü giyişlik aralışan soğuk hova ve garın yağmağı şenbe gününün gün orta anına çenli devam ediptir. Hovanın birden qatı soğumağı neticesinde yağın gar buğda övrülüp Türkmenbaşı Aşgabat magistralında 8-ci fevraldan 9-ci fevralı geçen giyice ve günün devamında 20'den qovrak yol ulaq hadiseleri bolupdır. Bu arada Azatlığın xabarçası 9-ci fevralda gurrun verdi. Onun sözlerine göre 8-nji fevralda hasawalnyň ulag hadiseleriniň ikisi 5 adamyň kelek bolmagyna getiripdir. Habarçymyzyň sürüjçilere salgylanyp beren maglumatyna görä 9-njy fevraldan beri Aşgabada gatnaýan taksilerin tezligi gaty peselipdir. Sürüjçiler bir sagatda 20 kilometrden pes tezlikde serhesaplylyk bilen hereket ederler.
Yol gaty sürçek, gar, tejribesiz, buğullu ýolly ulag sürüp görmedik sürüjçiler. Ulaw tekerlerinin hem kış paslına kavat gelmezliği yol, ulaw hadiselerinin köp bolmağına getirdi.
Dip sürücü gurrun verdi. Balkan vilayetindaki çeşmelerin maglumatına göre hakimiyetleri hovanın soğumağı ve yol hadiselerinin dörümek hopu varada ilati havarlı etmek boyunca çare görmendir. Şu günler Daşoğut vilayetinde hem hova ören soğuk olupdır.
Gar yağmadı, yönü -18 gradus soğuk hova saklanıp galiyarı. Boldum saz, ruhu belen, Sapar Murat Türkmenbaşı, Aktepe traplarında ilatın tevi, gaz ve su üpçünçülük meselesi ağırlaştı. 6. günü mekteplere okuçların tas 70 götürümü gelmedi. Çağlar soğuk klaslarda soğuklamak islemeyerler.
Dip Azatlığın habarçısı Daşoğuzdaki çeşme salgılanıp gurrun verdi. Mari vilayetinde garın yağmağı neticesinde köçeler palçık olupdır. Kavriyet raplarda elektrik toğu kesiliptir. Azatlığın habarçısına göre yollardaki gar ere palçığın emele gelmeği avtolog sürücüleri için ulu kıyınçılık dörödüptir. Hopsuluk aladalarından başka da sürücüler avtologlarının hapılığı sebeple koşması cerimelere sedi var bolunluğunu gurrun verdiler.
Devlet yol gödeçülük işgaları palçıklı yolları Qazanç çeşmesine övürdüler. Mundan öň ýagyn ýagyp tä uly ýollaryň üstü gurýança awtoolary daşy hapa diýip saklamazdylar. Ine täze gazanç usulyny tapdylar. Ýagyn ýagyp köçelerde suw toplanan ýerlerde duran polisiýa işgärleri her geçen awtoolary saklap gyrydan ýürep barýan piýadalara suw suçratdygyny diýip jerime ederek 10 manat para sorýarlar.
Diýip marly sürüji gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ençe melweri TV hadiseler şolsanda soğuk hova sebäpli ýüze çykýan helakçylykly hadiseler barada ilata maglumat bermeýärler.